Mohla by v Česku fungovat přímá demokracie švýcarského typu? O čem všem mohou vlastně Švýcaři hlasovat v referendech a jaká specifika má tamní systém? O tom bude dnešní Interview Plus. Mým hostem je režisér Bernard Šafařík, který do Švýcarska v roce 68 emigroval a až do roku 1990 tam žil a pracoval. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Šafaříku, když jste žil ve Švýcarsku, kolikrát jste vlastně hlasoval v referendech?
No tak ono to nějakou dobu trvalo, než jsem se stal Švýcarem, protože, jak známo, to není úplně lehká procedura, takže já jsem se stal Švýcarem v roce 83. Ale od té doby jsem poctivě vždycky hlasoval.
Jak často?
Ne vždycky.
Jak často k takovým referendům vlastně dochází?
No, to je ono. Čtyřikrát do roka hlavně. Na té nejvyšší úrovni, na té celostátní úrovni samozřejmě se k tomu přidávají kantonální nebo obce mají svoje hlasování, že ve Švýcarsku to je tak, že prostě nic nejde bez občana. To znamená, že žádný zákon nebo nějaký takový rozhodnutí může být učiněno, aniž by v tom entefektu, v tom konečném rozhodnutí nebyl občan zúčastněn.
My k té proceduře nebo k tomu, jo, o čem se může hlasovat, o čem ne, se ještě bezesporu dostaneme, ale ještě mě zajímá i čistě ta technická, praktická věc, kdybychom to třeba zprůměrovali v průměru jednoho roku, jak často jste takto k referendu šel, ať už to bylo, co se týče těch celostátních témat, nebo těch místních, regionálních?
No tak šel jsem jenom párkrát, ale co jsem často dělal, bylo písemné hlasování. A to je velmi důležitý. Tam prostě dostanete obálku. Ta obálka je tak udělaná, že když něco strhnete, tak je to vlastně už odpovídající obálka, abyste to mohl poslat zpátky. A tam najdete materiály, které potřebujete k tomu hlasování. Nejenom teda ty hlasovací lísky, to je vždycky jenom otázka ano nebo ne.
Jo? Ale jsou tam i podklady.
No a jsou tam podklady a to je to podstatný.
No já jsem se schválně i ptal na to, jak často se chodil k referendu, protože mě zajímá, jestli to nemohlo vést k tomu, že jste, teď to přeženu, každý týden byl někde ve volební místnosti a musel jste hlasovat o nějakém tématu.
No, v podstatě ano, že jo, ale tím, že můžete hlasovat písemně, to není takový problém. Jo, protože vy prostě, když chcete, tak hold prostě se tomu věnujete a tím pádem prostě můžete hlasovat. Nemusíte nikam chodit.
Zmínil jste, že ne vždy, asi z logiky věci, jste byl hlasovat. Podle čeho jste se rozhodoval, jestli půjdete k referendu nebo ne?
Podle témat. Tak jsou někdy témata, kterým nerozumím, nebo témata, o kterých bych se musel pracně vůbec dozvídat, nějaký vodohospodářský věci, nebo já nevím, takom přeháním. Jo?
Rozumím.
Ale samozřejmě jsou témata, které jsou velice důležitá. A to jsou témata, které se potom týkají v podstatě každého občana. Že jo? Jsou hodně témat, bylo prostě daný tím, že tam je taky taková strana, která prostě má xenofobní sklony nebo prostě má cizince na mužce a ta nechá hlasovat a kdyby člověk nedával pozor, tak to hlasování může taky špatně dopadnout pro budoucnost toho Švýcarska. Nebo, ale tam je taky jsou hlasování, jako třeba s tím pravidelně chodí sociální demokraté, že chtějí jenom jednu pojišťovnu a vykládají lidem, jak na tom strašně ušetří.
Říkáte, že ne vždy jste byl hlasovat, že jste si vybíral podle témat, tak mě zajímá, dá se říci obecně, jaká bývá volební účast u referend, nebo kolik lidí se na tom rozhodování takto podílí, jak velký je ten zájem Švýcarů?
Ten, já bych řekl, okolo 50%, někdy míň, někdy i 60%, vždycky přijde na to, o čem se hlasuje. Když je to něco, o čem každý druhý mluví, tak samozřejmě se toho zúčastní více lidí, jo?
Režisér Bernard Šafařík je hostem v dnešním Interview Plus. Pane Šafaříku, kdy tedy může být ve Švýcarsku vyhlášeno referendum? Jaké jsou ty podmínky?
Ty podmínky jsou následující. A sice, co se týče iniciativy, to je to podstatné, to je, když se mění ústava. Ale ta ústava se tam mnohem častěji změní prakticky při každém hlasování. Takže takhle, když se mění ústava nebo upravuje, tak je to obligatorní, musí třeba parlament nebo prostě vláda musí toto dát jakoby pod referendum. O to musí lidi hlasovat. To je, když to dělá prostě parlament, vláda a tak dále. Potom je druhá možnost, že si seženete 100 000 podpisů a můžete vy sám se pokusit měnit ústavu. Když máte 100 000 podpisů, že jo, to je postoupený potom speciální komis, nebo to, ty, přesně ty detaily nevím, ale ta zkoumá, jestli to, co navrhujete, není nonsens, jestli to není blbost nějaká.
Rozumím, jak často dojde k tomu, že právě lidé z vlastní iniciativy seženou těch 100 000 podpisů, protože Švýcarsko má nějakých 8 milionů lidí, čili o něco méně než Česká republika?
Bohužel moc často, protože to je jeden z problémů, protože že pokaždý, když někdo sežene těch 100 000 podpisů, tak o tom musí vláda jednat, musí o tom jednat parlament, musí třeba udělat protinávrh nebo něco takového. Takže tady už někde je ta kapacita na hranicích a často se uvažuje o tom, jestli se to nemá zdvojnásobit, jestli to nemá být 200 000 podpisů a tak dále. Takže, jo.
Spolková rada rozhoduje několik měsíců předem právě o kterých návrzích se bude hlasovat. Podle čeho to vybírá nebo jak jsou stanovena ta kritéria, o čem se bude nebo nebude hlasovat?
Tak já myslím, že to je hodně daný taky tím, v jakým sledu ty jednotlivé iniciativy byly přijaté, v jakým sledu taky o nich bylo rozhodnuto, jestli už prostě je protinávrh, jestli to je připravený. Ale trvá to zhruba 2-3 roky a potom se o tom hlasuje. Jako vy nemůžete to nechat ležet a prostě si říct, to je moc horký, potom nebudeme hlasovat.
Nemůže to potom dojít k tomu, že za ty 2-3 roky ta situace už je někde úplně jinde a třeba to samotné hlasování pozbývá svého smyslu?
I to už se stalo, že jo, i to je možný. Jo. Zas na druhou stranu se nemůže stát to, co se děje často v této republice, že prostě ty zákony jsou blbě napsaný, nesrozumitelný, nebo že si odporujou a tak dále. Protože ten, kdo něco takového předkládá, si musí dávat velký pozor, aby to mělo smysl, protože ty, co o tom hlasují, jsou právníci. A samozřejmě, kdyby tam byla sebemenší chybička, něco prostě nebylo jako dobře připravený, no tak to nemá žádný smysl o tom hlasovat.
Čili tento mechanismus ošetřuje to, aby nebyly popřeny, nevím, nějaké mezinárodní dohody, nebo aby to nové odhlasované nařízení nebylo v rozporu se stávajícím právním řádem, je to tak?
To je první, co se zkoumá, aby to neodporovalo mezinárodním dohodám nebo respektive tomu mezinárodnímu právu vůbec. To je nadřazený samozřejmě.
Čím se dostávám vlastně k tomu, jaké oblasti jsou vyloučeny z toho, že je možné o nich hlasovat v referendu?
No tak jsou to oblasti, které se týkají právě záležitosti, které řeší prostě mezinárodní dohody nebo prostě mezinárodní jaksi lidská práva a tak dále, že jo, karta lidských práv, takže to úplně v detailu vám to přesně říct nemůžu, ale to je v každém případě nadřazený.
Je to stanoveno někde právě v ústavě nebo v nějakém právním dokumentu?
To vám nepovím tak přesně. Já myslím, že to je stanovený, protože ty podmínky těch iniciativ, jak se tomu říká, tak ty jsou prostě daný. Jo. Vy nemůžete najednou říct, že zavedeme teď něco, prostě, co odporuje mezinárodnímu právu. Jo. To prostě nejde.
Ano, mnohdy, když se člověk s někým baví o referendu, nebo když probíhá i nějaká politická debata, tak takový ten oblíbený argument je, že lidé nemohou hlasovat v referendu například o výši daní, protože bychom chtěli asi platit všichni daně co nejnižší, ale ten stát musí nějak fungovat. Ale na druhou stranu, některá švýcarská rozhodnutí jsou docela překvapivá. Protože Švýcaři v minulosti v referendech odmítli třeba delší dovolenou, vyšší důchody nebo zavedení základní mzdy. Jak to chápete? Je to tak, že si opravdu švýcarští občané uvědomují i ty ekonomické dopady, které by tato opatření mohla mít?
No, teď jsme u toho, že jo. Tady je u nás je absolutně naivní představa, jak by to mohlo nebo mělo fungovat, že jo. S čím přišel pan Okamura, to je krásný, to se krásně říká, zní to pěkně a jak vidno, na to hodně lidí prostě slyšelo, že jo, a proto byly dočiněny ty procenta, které to mělo, ale to je úplný nesmysl, jo, protože ono to předpokládá velikou práci a to je ten hlavní problém. Když chcete prostě nechat lidi o každý věci hlasovat, to znamená, jak jsem už na začátku řekl, prostě vždycky nakonec hlasuje o zákonu lid, že jo, nebo respektive se o tom hlasuje, jestli to je na nízký úrovni, střední, to je kantonální, nebo na ty spolkový úrovni, že jo. Ale to předpokládá, že jo, to referendum je taky nebezpečná zbraň. Já vám řeknu jednu historku, že jo, když v roce, kdy to bylo, myslím, 1970, nebo prostě na začátku 70. let, došlo ve Švýcarsku k hlasování o tom, že se vyhodí cizinci. Jo? A tulec toto tenkrát byl veliký, jaksi takový nepřítel množství cizinců, ten se jmenoval Schwarzenbach, proto se říkal Schwarzenbachova iniciativa a měl takový krásně švýcarský křestní jméno James, myslím, tak nějak se jmenoval ten člověk. No, ale tomu se podařilo zbláznit ty lidi. A koho byste řekl, že lid chtěl vyhodit?
Schwarzenbacha.
No, to ne, toho milovali tenkrát aspoň část národa. Jaký cizince?
To nevím.
Koho? No, jo. Představte si Italy. Jo? Úplně stejný, jak dneska lidi řvou proti muslimům, proti moslimům, proti islámu, tak přesně tak se tenkrát řvalo proti Italům, že Italové, co by gastarbeitři, že jsou špinaví, že páchnou, protože vařejí furt ryby, že jsou hlasitý, protože se furt smějou, že se s nimi dá blbě bydlet a tak dále. No úplně to stejné, co dneska slyším, proto se na to pobaveně tak trochu koukám.
Když jste zmínil právě...
Počkejte, ale teď vám ještě chci něco k tomu dopovědět, co je podstatné té historky, že já jsem byl tenkrát dost tmavý, jsem měl černý vlasy a když jsem byl opálený, tak jsem klidně jako Ital vypadal. No a to mě stálo rvačku v jedné restauraci výletní, plnou velice spořádaných občanů, kde si mě spletli s cizincem, s Italem.
A ta nálada byla opravdu tak vyhrocená?
Ta nálada byla těsně před tím hlasováním tak vyhrocená, proto říkám nebezpečná zbraň, že prostě se na mě tam vrhli lidi pod vedením toho hostinskýho, který mě praštil pánví, takže jsem musel být šitej na hlavě a furt řvali, vyhoďte toho Itala.
Čili na základě této historky se snažíte demonstrovat to, že ty emoce před některými otázkami, když se hlasuje v referendu, jsou vyhrocené úplně na maximum a že není prostor pro nějakou racionální debatu. Chápu
no,
to správně?
No, ve Švýcarsku velmi málo. To není tak často, jo. To je,
ale tohle je vaše
to
zkušenost,
potratek,
kterou tady
ale moje zkušenost byla taková, že on bohužel špatně dopadl, ten hostinský, protože samozřejmě jsem na něho podal oznámení trestní, jo. A já jsem tenkrát už byl viceprezidentem studentstva. Takže to byla jedna věc a potom spolupracovníkem rádia a tisku. Takže vyšel obrovský článek v místních novinách, no a ten člověk najednou začal šíleně, že má rodinu, že by přišel o licenci na tu restauraci a tak dále.
Když se, pane Šafaříku, vrátíme s dovolením k tomu srovnání, které jste použil, to, co tady v Česku navrhuje například strana Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamury, tak když to srovnáme s tím, jak to funguje ve Švýcarsku, tak co je na tom špatně? Protože Tomio Okamura právě mluví o tom, že je potřeba vrátit moc lidu, že je potřeba, aby lidé opravdu demokraticky hlasovali o jednotlivých tématech a že to, co on prosazuje, je právě po vzoru švýcarská cesta k větší demokracii.
Je to tady možný, byla by to výborná vize a velice bych ji zastupoval, ale muselo by se začít od zdola. To znamená, by se muselo začít od učitelů, který by samozřejmě měly být líp placeny, protože učitelé dělají hodně pro dobrověci ve Švýcarsku, mají velice dobrý postavení ve společnosti a velice dobrý platy, ale to je jiný téma.
Ale nefunguje to i tak, že pokud byly zavedeny prvky přímé demokracie v České republice, že by to potom směřovalo i k tomu, že by se třeba školství více zaměřilo na některé věci veřejné a podobně?
Mělo by to běžet úplně opačně. Já bych začal od spoda, že v těch školách by se museli na to připravovat už děti a potom bych začal na ty nejnižší úrovni v obcích.
Což lze, známe v obcích místní referenda.
No jo, ale oni jsou vždycky takový prapodivný, že jo. To musíte nejdřív začít pracovat s těmi dětmi, to je dlouhodobá, to je práce na prostě možná dvě generace, jo. Ale fungovat by to mohlo, já bych byl velmi pro, ale začal bych u obcí, kde bych měl tyhle si povinný hlasování a potom bych šel výš a výš a výš a potom by to šlo, ale ne takhle, jak si to teďkon pan Okamura představuje. To je krásná věc, referendum, ale to znamená, že musíte pracovat s lidmi a to znamená, když máte 4x do roka hlasování, že elita národa musí dávat velký pozor, aby lidi, kteří se o politiku nezajímají nebo kteří prostě nevědí ani o co jde, aby ty lidi nehlasovali jenom emočně. protože že ve Švýcarsku se třeba hlasuje...
To souvisí s tím vzděláním, podle vašeho názoru.
Není to vzdělání nutně, ano, je to vzdělání, politické vzdělání. Jo, a s tím musíte velmi pracovat, protože představte si, 4x do roka znamená ve Švýcarsku být k dispozici pro hovory, sbírat peníze na plakáty, prostě bojovat, protože jak vám jedna věc uteče, tak to má dlouhodobý prostě následky.
Bernard Šafařík, režisér, který dlouhá léta ve Švýcarsku žil, je hostem v dnešním Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane Šafaříku, jak vypadá ta debata ve Švýcarsku před referendem, například i v médiích?
No, tady jsme u dalšího problému, který u nás máme, že jo. Ve Švýcarsku, v Německu a tak dále se lidi nejvíc koukají na veřejně právní televize třeba, nebo poslouchají veřejně právní rádio. Jo?
A tam probíhá debata o těch tématech, věcná, argumenty pro a proti?
Velice intenzivně, na úplně jiný úrovni než tady, není to takový to strašný, takový štěkání a tohle.
Je ta debata věcná, konstruktivní?
Velice věcná, jo. Ale vy musíte víc a prostě lidi se na to musí koukat. Když se lidi koukají na soukromou televizi, drtivá většina a jenom pár procent na veřejně právní, tak samozřejmě nedostihnete nebo neobsáhnete tu masu lidí, kterou musíte nějakým způsobem informovat.
A ve Švýcarsku to funguje tak, že lidé, kteří sledují právě třeba i média veřejné služby, potom nepodléhají nějakým emocionálním zkratkám, která z logiky věci prostě přinášejí soukromá média, protože víme, že soukromým médiím jde o zisk a že pokud vyhrotí nějaké téma do té emocionální roviny, tak potom prostě budou mít více sledovanost nebo větší počet kliků na internetu.
Tam se podařilo to, co tady na začátku 90. letech prostě uteklo. Lidi přešli k Nově a prostě a tak dále. Ale to se tam nestalo. Čili tyhle ty debaty jsou na tom veřejně právním sektoru. A to je strašně důležité. Potom druhá věc je, že musí prostě opravdu všichni ty, co jsou na politice zúčastnění, opravdu být pro ty hovory k dispozici, diskutovat, věčně diskutovat. Ta vláda se nesmí hádat mezi sebou, to je podstatná věc. Švýcarská vláda, ten takzvaný Bundesrat, sestávající ze 7 ministrů, který volí pan, ale k tomu můžeme ještě přijít, jako co, jak ten funguje, ale prostě ty vystupují kolegiálně.
A ve Švýcarsku opravdu není nikdy nikdo, kdo by přišel tu debatu trochu strhl nebo trochu posunul k nějakému extrému?
No, samozřejmě se o to snaží, že jo. To je samozřejmě vždycky a při každém tématu, já nemyšlo o povolení nebo nepovolení potratů, že jo, a tak dále. Velice emoční to bylo, jo, a tak dále. Ale pořád to je na určitý úrovni a pořád se můžete spolehnout, že ty lidi nepodlehnou něčemu, čeho by potom mohly generace litovat. Že jo? Problematicky už bylo to hlasování o evropském hospodářském prostoru, kde se Švýcarsko nestalo členem a vláda potom na léty měla spousty práce ty zákony upravovat a tak dále a dělat potřeba Švýcarsko kompatibilní s Evropskou unii.
Vy jste zmínil stranu Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamury, ale když se podíváme i na další politické strany v České republice, tak přímou demokracii poměrně otevřeně prosazují Piráti, vlastně třetí nejsilnější strana. Teď ve sněmovně prvky přímé demokracie můžeme najít i v programu Hnutí ANO. Zastáncem přímé demokracie je prezident Miloš Zeman a během včerejší debaty na právnické fakultě prezidentských kandidátů se pozitivně k zákonu o obecném referendu vyslovil například i Jiří Drahoš, kandidát na prezidenta České republiky. Není to tak, že vlastně v České republice dozrála potřeba občanů směřovat k přímé demokracii a o více věcech rozhodovat přímo?
Já myslím, že lidi prostě nevědí, o čem mluví. Jeden jak druhý. Protože chtěl bych je vidět, jak potom tvrdě pracujou, jo? Jak tvrdě pracujou na tom, aby to hlasování nějak prostě dopadlo. Nevidím to ještě. Nevidím naprosto prostě tu snahu o tom, že to jde jenom třeba ty podklady pro to hlasování. To je velice pracný, tam je ten text samozřejmě, o kterým se hlasuje, tam je stanovisko vlády, stanovisko parlamentu, stanovisko té druhé strany, to všechno musíte xkrát do roka připravit.
Ale pardon, to všechno by přece v Česku mohlo fungovat.
Mohlo, ano, ale musela by být ta vůle k tomu, nejenom vidět to, že prostě já si něco vymyslím a teď mi to lid nějak odhlasuje, ale že musím s tím lidem prostě tvrdě, prakticky nepřetržitě při takovým zákonu, protože najednou se to bude potom smršt jaksi různých návrhů a všeho možného, takže je třeba potom velmi tvrdě s těmi lidmi pracovat a u mnohých mám pochyby, že si to na sebe vezmou.
Cheryl Fejnová ve své knize Modern Direct Democracy in Switzerland and the American West tvrdí, že celkem 65% Švýcarů je se svou vládou spokojených. Tak mě zajímá, jestli ta přímá demokracie, to, že lidé se k jednotlivým bodům mohou konkrétně vyjadřovat, nevede vlastně k větší spokojenosti občanů s politikou.
No, ono to je provázáno s více věcmi a je to takovej konglomerát a s tím jsou potom lidi spokojeni. Takže začneme od té vlády, že jo. Ta vláda, jelikož to Švýcarsko, my jsme velmi podobní Švýcarům, mohli jsme být, nebo byli bychom, že jo. No, ale prostě, protože jsme takový spíš jakoby měšťanský, takový spíš klidnější, my nejsme žádný revolucionáři, to jsou vždycky náhody historie, že se do něčeho připleteme, ale v podstatě je to ve Švýcarsku tak, že tam jsou takový 3-4 strany, které se prostě do toho parlamentu dostanou, no a aby tam ten parlament byl funkční, respektive ta vláda hlavně funkční, tak tam existuje nepsaný zákon o tom, že prostě jsou 2-2-2-1. Protože 7 ministrů, 2 sociální demokraty, 2 liberální, potom 2 jsou z takový té strany tak trochu něco mezi Okamurou, ODS, prostě takhle. No a potom jsou tam křesťanský demokraty, 1 hlas. Ty ztratili vůči této se z cizinci zaobrící strany prostě 1 křeslo. No a tam je to tak, že prostě ať ty volby dopadnou jakoliv, pak je to není výrazný, že bys byl přesun z jednoho ministra na druhý, jo, tak v podstatě toto zůstává. Čili když ta vláda prostě tam nějakého ministra má, tak když on z nějakého důvodu odstoupí, tak ta stejná, ta stejná strana prostě nominuje dalšího. A tam se dává strašná práce, aby ten člověk byl kompatibilní s těmi ostatními ministry.
Pochopitelně, jenom pardon, právě mě pořád zajímá, jestli to, když i v několika programech politických stran nacházíme volání po přímé demokracii a lidé ty strany volili, jestli to celé nepramení z toho, že lidé v Česku jsou zklamáni z politiky, jsou zklamáni politickými elitami, jsou nespokojeni s tím, jak tady funguje rozhodování a volají prostě jednoduše po tom, že si o více věcech chtějí rozhodovat sami.
Ano, ale to chce určitou přípravu. To je to, co já
zase
říkám.
Zase se vracíte k tomu, že ten princip je v pořádku, tomu, ale je potřeba
v pořádku,
k němu dospět.
Dělá to lidi spokojenějšími a tak dále, ale k tomu se musí celý systém připravit, protože nelze, aby se stalo to, co se děje teď, že prostě se lidi nechají zvolit, teda strany se nechají zvolit, že jo, pak si nechají vyplatit za to peníze ještě a nakonec se všichni spolu tlačej v rohu a všichni říkají, já nechci vládnout, já nechci.
No
já
a nevedou nechci. Právě i ta častá referenda k tomu, že i běžní občané se více zajímají o své okolí a o politická témata?
Bez pochyby. To k tomu vede samozřejmě už to, že se prostě musíte snažit. Že jo?
A že i to, že probíhají referenda o těch jednotlivých zákonech nebo ústavních změnách, vytváří přirozeně tlak i na tu politickou reprezentaci?
To samozřejmě vytváří, protože vy nemůžete nic rozhodnout, o čem by nakonec nerozhodl lid, jestli v malý úrovni nebo ve větší, že jo. Ale samozřejmě vždycky to víte a máte to v hlavě, že prostě vy nemůžete něco rozhodnout nebo si někde takhle s někým něco přihrát a pak je to rozhodnutý, ten zákon je daný, že jo. My jsme ještě vůbec nemluvili o referendu proti zákonu, že jo. Ta iniciativa se týká ústavních zákonů, který, že jo, ale potom jsou zákony prostě normální, ve kterým stačí sesbírat 50 tisíc podpisů. A u toho ústavního zákona musíte mít většinu samozřejmě těch hlasujících, ale i většinu kantonů, aby ty malé kantony nebyly velkými přehlasovány.
Čili to je jakési kvórum.
To je kvórum, jo.
A je obecně u těch referend prostě nějaká minimální hranice, nebo když přijdou dva lidé, tak to referendum je platné?
Tady tam není hranice. Co já vím, není. Jo, nevím.
Pane Šafaříku, ale... jenom závěrem ještě velice stručně, už nám zbývá asi minuta do konce vysílání. Zajímá mě, jak vy se ze švýcarského úhlu pohledu díváte na tu debatu v České republice o tom, že by mohlo být referendum o vystoupení z Evropské unie. Neměli by si opravdu lidé sami rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí zůstat v EU?
Já jsem naprosto proti takovým hlasováním. To hlasování v Anglii nedopadlo dobře. V zemích, kde lidi nejsou zvyklí
tak
hlasovat...
Většina lidí si odhlasovala odchod.
Já vím, no, ale odhlasovala odchod, aniž by většinou věděli vůbec o čem, protože nejsou zvyklí hlasovat. To prostě, to je taky určitý zvyk, určitá odpovědnost. Ty jednotlivý takový náhlý hlasování jsou velmi nebezpečné. Já sám jsem veliký zastánce Evropské unie a... považuji takové referendum prostě mnohdy, protože to závisí od momentální nálady taky těch, co budou hlasovat.
Říká Bernard Šafařík, režisér, který byl hostem v dnešním Interview Plus a který dlouhá léta ve Švýcarsku žil a zná velmi dobře tamní prostředí. Děkuji, že jste byl hostem v Interview Plus, děkuji za rozhovor.
Děkuji také.
Ještě dodám, že k tomuto rozhovoru se můžete vrátit také na webu plusrozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech našeho dalšího vysílání přeje Michal Rosypal.